que se corresponden co, co, digamos, co espacio que van ter para preprensarse. Que aquí está o fondo, collar. E debaixo van ir o premolde que falamos antes, e debaixo van esperar os moldes. Os moldes cheos de pasta van pasar por esta cinta, van se lle poñer a tapa, e a partir de aí van ir a prensa.
O que está facendo?
A persona que está na prensa é precisamente desmoldear os moldes que metimos a primeira hora da mañá. Que xa foron vistos, que están ben, están correctos, e xa é o momento de desmoldear. E vamos cerrar o ciclo agora que empezamos a pasar os moldes da segunda tarde.